Takk for sist. Veldig kjekt å komme tilbake til dere. Dere hører meg godt, det greit. Om bare gir beskjed hvis dingeldangele tar litt mye plass, for det kan du fort gjøre. Jeg har jo litt på hjertet da. Og jeg jo ikke her fordi jeg bare vil informere dere eller si noen ting. Jeg tror at Gud ønsker å gi dere et ord, ikke bare for i dag, men for livet. Et ord som handler om utrustelse, et ord som går på veien videre for deg. Og som hun siste også sa på en måte, har han fått den plassen han fortjener? Sant? Og det går litt i tråd med alt det dere sier egentlig. Det gjør jo, hele ordet er jo, det er jo, alt fungerer sammen. Summen av Guds ord, det er det som sette oss i stand. Og som Håkon også sa, så er det ikke bare fortellinger, eller på en måte jeg vil fortelle. Det er Guds ord. Er det jeg som lager lyd her? Litt ut. Jeg gjør det dere sier. Det er, jeg elsker Guds ord, og det tror jeg sa forrige gang også. Guds ord har forvandlet meg. Når jeg møtte Jesus, så ble mitt liv forvandlet. Og det at jeg har fått lov å leve i ordet, og speile meg i ordet, det har gjort at hele mitt liv ble forvandlet, og jeg har fått en retning. Jeg har lyst å, skal vi se, begynne faktisk med en fortelling. Bare gi beskjed meg hvis det blir litt for mye støy med den der lyden der. Av en som dere kanskje, eller jeg er nesten sikker på at veldig mange av dere har hørt om henne fra før av. Nå skal vi se om jeg finner det her. Har dere hørt om Marie Monsen? Ja. Altså, hun er jo virkelig en som vi har grunn til å være stolt av, som virkelig har utrettet noen ting og stått på Guds ord. Og hun er en av mine helter, en av de jeg strekker meg etter, en av de som jeg på en måte vil ha. Det står jo der om å ha denne skyen av vittner rundt deg. Og da er det litt viktig at jeg har den i den skyen av vittner som jeg har rundt meg, at det er ikke på en måte folk som har sprunget halvveis, eller på en måte er liksom like gyldig for det sin tro, og samme hva som skjer liksom. Men at det er de som jeg har som forbilder, en sky av vittner rundt meg, har som forbilder, det er de som har løpet ut og stått i det, som har noen til seg hele veien kan strekke meg etter, i forhold til hva standarden av Guds ord er for noen ting. Og hun er en av de. Så når jeg oppdagte henne, så var det bare på gjenbruken, kjøpe opp alt jeg fant av Marie Monsen, ønsket meg bøkene til jul, og jeg skrev, og jeg leste, og jeg talte om det, og jeg hadde podcast om det, og jeg bare, hun er veldig bra. Så jeg hadde bare lyst til å begynne. Som sagt så har dere sett at det ordet, nei, eller titlen, eller hva dere kaller det, er Herrens strategier. Det kan kanskje høres litt sånn svevende ut. Men vi kommer litt tilbake til det. Marie Monsen, hun reiste ut til Kina. Og når hun reiste ut, så var det et bokseropprør der, som på en måte, det tok livet av tusenvis av kinesere. De hadde, det som var på agendaen deres, det var utlendingene, misjonærene, og de drepte i hvert fall 300 av de. Så hun kom på en måte, kan du si, til et land som ikke sto der med åpne armer og sa, kom til oss. Men hun kom til en veldig fientlig situasjon. Og når hun reiste, så tenkte hun at hun var ganske utrustet, for hun var både lærer og sykepleier, og hun hadde til og med misjonsorganisasjon som sto i ryggen på henne. Så var hun dyktig også i det hun gjorde, og hadde tatt mange kurs. Så hun tenkte nå kanskje at hun kom godt utrustet ut til Kina, når hun skulle forkynne, og hun skulle misjonere. Men så kom hun ned der, og så bare begynner hele greia med at hun får en jernstige i hovedet sitt. Og så ber hun, det gjør at hun får anfall og har hovedpine i 6 år, og hun kommer ikke ut av det. Og doktoren sier, du får ikke lov å undervise eller gjøre noe ting på 2 år. Og hun plutselig sier meg, hvorfor er jeg her? Hva gjør jeg her? Sant? Pluss alt er fientlig i tillegg, så får hun malaria, så får hun dysfori, er det hva det heter, Aim? Dysentri, han er lege, vet du, så jeg kan bare spørre han når det går i badbel i hovedet. Og så fikk hun veldig mange sykdommer. Så tenkte hun, dette er jo Guds måte å tykte meg på. Nå skal jeg være, nå skal han tykte meg. Så hun så jo for seg at dette her var noen ting som kom fra Gud for å bli. Etter hvert så hun begynte bare å lese mer og mer i Guds ord, så begynte hun å se at det var ting som ikke stemte med virkeligheten og med det som men det som var sannheten, det som hun så rundt seg, både i sitt eget liv og det som hun så rundt seg. Og da skal jeg se. I de første pionerår leste jeg nesten daglig apostelens gjerninger og kunne stadig konstatere at det var liten likhet mellom arbeidet beskrevet der og vår tids misjonsarbeide. Ja, ikke verst observasjon. Til og med før vi var kommet til feltet vårt, hadde vi yngre hørt noen av de eldre misjonærene bestemt hevde at vi kunne ikke vente å se de virkelige kristne før i tredje generasjon. Nykommeren, som var hun da, turde jo ikke heve sin røst mot de eldres visdom og erfaring, men i hjertet lød stadig en innbitt protest mot dette syn, helt fra det første gangen hørtes. Det står ikke så i Bibelen. Og kanskje noen, jeg har lagt dette her ut på bønn for Rogaland et par ganger, bare fordi jeg elsker det, men for dere som ikke har hørt det, så leser jeg denne historien også. Det første lysglimt i dette problemet for meg kom da vi fikk høre om vekkelsen i Korea fra 1907 og utover. Det var mektig og hadde begynt med en bønnevekkelse blant misjonærene. Den som kunne ha reist dit og fått hentet noen glør nedover til feltet. Veien dit var lang og kostbar, og penger til en sånn reise hadde jeg jo ikke. Bønn om og venting på penger endte med en klare erklæring fra Gud. Det du vil oppnå med den reisen, kan du få her du er, som svar på din bønn. Ordene ble en veldig utfordring, så sa hun. Ok, men da vil jeg be til jeg får se det. Det ble mitt høytidelige løfte. Dermed så var jeg på vei til å gå til min bønnekrok for å be. Og be den bønnen for første gang etter løftet var gitt. Men jeg hadde ikke tatt mer enn 2-3 steg før jeg ble stanset. Det som hendte da kan kun beskrives med følgende ord. Det føltes som en kvelerslange som snodde seg rundt kroppen for å presse livet av meg. Forferdelse tok meg. Det ble til slutt bare gisp etter luft. Og endelig fikk jeg presset fram Jesus, Jesus, Jesus. Det gikk lettere for hver gang den dyrebare navnet ble stønnet fram, og så slapp slangen meg. Jeg sto der helt fortumlet. Den første tanke som kom til meg var, så mye betyr bønn. Og så mye betyr det at løftet holdes. Den opplevelsen hjalp meg å holde ut de ca. 20 år før den lille begynnelse til vekkelse ble synlig. Det er ganske radikalt, det som hun deler der. For det var to ting hun hadde bestemt seg for. Det var ikke bare å be. Var det vel? Hun skulle be helt til hun så at det skjedde. Helt til gjennombruddet skjedde. Det var ikke sånn, ja, nå ber jeg litt, og så er jeg liksom random, liksom. Nei, hun skulle be. Og fordi at det fienden plutselig så på hva den bestemmelsen hadde bety, så prøvde han å ta liv av det. For det er en fiende. Det finnes en armé, det finnes en fiende som vil kvele det arbeidet som Gud vil gjøre, både i ditt liv og rundt deg. Og når vi snakker om Guds strategier, så er en av de tingene, det er to ting jeg vil ta opp i dag. Den ene strategien, det er bønn. Og den andre strategien handler om å gjøre. Reis deg opp og gå, gjør det. Og da vil jeg begynne på dette her som går på bønnen, som Marie Monsen. For det var mange stemmer. For dette, hun begynte å se at når hun leste Bibelen, så begynte hun å se, ja, men vi gjør jo ikke, det er jo ikke sånn som det står i Bibelen. Så, hvorfor er det forskjell på det som vi som kristne gjør og det som står i Bibelen? Hvorfor ser vi ikke det som er, så kjente du en sånn liten, men så tårte du ikke liksom, å ta det, i hvert fall i begynnelsen der, så opp mot det som du kalte de som hadde vært der lenge. For de hadde jo kommet med sin visdom og sagt, hvis du ser, det skjer, kommer ikke skje nå i denne generasjonen. Kommer det skje kanskje om kjempelenge. Og så er det noen som kommer og prøver å kvele den troen. Og kanskje du har hatt en sånn røst inni deg som har sagt det, at du kjenner det er noen ting som beveger seg når du hører noen tale. Kanskje du leser ordet når du ber, så kjenner du at det er noen ting som beveger seg. Men så kommer du liksom litt videre, og så er det noen som kveler seg. Nei, det er jo bare tull. Vet du hva? Jeg er her for å si til deg, ta opp den kampen. Fordi at du står i en kamp, Enten du liker det eller ei. Og den kampen den tar ikke pause fra 2 til 4 på dagen. Vi er kalt å leve et liv 100% overgitt til han. Vi har mistet det for å finne det, sant? Så vårt liv tilhører han. Og det med å leve i han, leve i den kvilen, men samtidig leve i at vi har vunnet en kamp, men vi har blitt gitt våpen for å vinne den kampen vi står i her og nå. Men hvis ikke vi bruker de våpene som er gitt, så er det veldig vanskelig å stå seg imot. Hvis vi går til det første sliden, så skal vi lese om Daniel 6. Og dere kjenner jo til Daniel. Det står der at Daniel han utmerket seg blant riksrådene og satrapene, fordi det var en enestående ånd i ham. Kongen planla å sette han over hele kongeriket. Derfor forsøkte riksrådene og satrapene å finne noe de kunne anklage Daniel for, noe som angikk kongeriket. Men de kunne ikke finne noe å anklage ham for, eller noe urett, for han var trofast. Det ble ikke funnet noe forsømmelse eller noe urett hos ham. Da sa de, vi kommer ikke til å finne noe å anklage Daniel for, hvis vi ikke finner noe mot ham som gjelder hans Guds lov. Riksrådene og satrapene samlet seg derfor hos kongen og sa dette, «Kong Dareios, må du leve evig. Alle riksrådene i kongeriket, stattholdene og satrapene, rådgivende og landshøvdingene har rådt seg sammen. Kongen bør fastsette en befaling og la en forordning tre i kraft. Vær den som de neste 30 dagene bærer frem en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske foruten deg, konge, skal kastes i løvehulen. Nå, konge, nå må du fastsette denne forordningen og undertegne dette skrivet så det ikke kan forandres etter medernes og persernes lov som ikke kan gjøres ugyldig. Etter dette undertegner kong Dareios den skrevne loven. Før vi går videre, er det noen som kan kjenne noen ting igjen her? Er det noen som kan kjenne at det strammes litt rundt oss i samfunnet? Det kommer lover, så kommer det ting som skjer, så er det ting som vil stoppe oss, og så kommer de sammen, og så kommer det meninger, så kommer det regler, så kommer det lover, og så begynner det ting å skje i vårt samfunn rundt oss. Og så, veldig ofte, så kaster mange seg på kommentarfeltet, eller når de kommer sammen med andre kristne, så begynner de å klage og ynke seg over hvor fælt alt er blitt, eller hva retningen ting går i. Og så blir han nesten litt sånn sittende der. Og hvor skal dette her ende? Hvor skal vi? Og så blir vi litt sånn offer for det som skjer. Vi rammer sånn litt av tilfeldighetene. Og så blir vi litt sånn offer som henger som en hale etter det som skjer. Ok da. Og så litt etter litt så forvandles våre tanker, litt etter litt så forvandles vår måte å være på. Fordi at vi er definert fra utsiden. Vi er ikke definert ut fra Guds ord. Vi har funnet vår identitet i andres bekreftelser om oss. Vi har funnet vår identitet fra hvordan vår jobb eller hvordan vår situasjon er. Og så blir vi definert fra det som foregår på utsiden. Men hva gjorde Daniel for noen ting? Da Daniel fikk vite at dette skrivet var blitt undertegnet, og hva var det? Det var jo at han ikke fikk lov å be, sant? Når han fant ut av det, så gikk han til huset sitt, i salen ovenpå, med vinduene åpne mot Jerusalem, så bøyde han seg på sine kne 3 ganger om dagen, og ba og lovpriste for sin Gud, sånn han hadde gjort hele tiden. Så samlet disse mennene seg og kom og fant Daniel mens han påkalte og ba om nåde innenfor sin Gud. Vet du hva, folkens? Dette livet er det vi skal ikke være en hale som henger etter. For vi er blitt gitt våpen til å stå i den kampen. Ikke bare til å stå der, liksom. Men vi er blitt gitt for å vinne, for å sette et merke, for å utgjøre en forskjell. Daniel, som dere vet, så ble ikke det bare, så var ikke det her bare noe som gikk igjennom historien. Men i dag er det Daniel i løvehulen, en historie som alle barna til og med kan. Det vitner om en Gud, men er det vitner det om en Gud som levde i Gammeltestamentet, eller vitner det om en Gud som lever i dag? Kan jeg få høre dine vitnesbyrd når du satt i løvehulen? Kan jeg få høre dine vitnesbyrd om en god, stor og mektig Gud? Og jeg sier ikke dette her for noen fordømmelse, men jeg sier det fordi jeg kjenner at Gud inviterer sitt folk til en større opplevelse av han, til å bære med seg store vitnesbyrd, slik at dine naboer, din skole, din arbeidsplass kjenner din Gud. For hvis du går til Daniel og ser i Daniel 11:32, hvis du bare hopper full fart nedover mange slides, for vi skal tilbake igjen der. Det er mitt liv i et nøtteskall. Det folk, Daniel 11:32, og så står det, det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. Finner du det? Lagt litt lenger ned. Der, ja. Det folk som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. Og det som det står her, det er at det er kjennskap med Gud, ikke bare hodekunnskap. Vet du hva, det er folk som kan gå på bibelskole i 10 år, og være så stappa full av kunnskap om Gud, uten at de har erfart han, uten at de har hatt et møte med han, uten at de bærer med seg vitnesbyrd om hvem han er. Men det er folket som kjenner sin Gud, står fast, og så viser det i gjerning. Du ser den gjerningen, kan vi bare gå tilbake i Daniels bok og se hva det handler om. For når han var nede i den løvehulen der, så var Gud, hans Gud så mektig at han stoppte munnen på de løvene. Og det er noe som må komme spontant inni oss, fordi vi kjenner vår Gud. For det at hvis jeg kjenner ham på den måten som Paulus snakker om når han snakker om det med at jeg vil lære å kjenne Gud og kraften av hans oppstandelse, det er langt mer betydelig. Altså, alt det som jeg hadde opparbeidet av utdannelse, av anerkjennelse, av titel, posisjon, det er søppel, sier han. Det er bare en ting som betyr noen ting for meg, det er å lære å kjenne han og kraften av hans oppstandelse. Og den kraften som er i hans oppstandelse, det som er dødt, totalt dødt rundt deg, det kan han gjøre levende. Men vi må stå fast, sånn som hun ene delte her. Det er gode dager, det er onde dager, vonde dager. Det er dager der det går traust, og vi bare kjenner, men da står vi fast. Fordi vi har blekket festet på han, ikke på oss selv. Tror du det at når David kom og så Goliat, ja, sånn heter det på norsk. Tror du han, kom der, og så så han liksom at filisterne der med Goliat i spissen som sto der og hånte den levende guden? Tror du han fant et ark og, ja, lurer på. Han sa jeg sender et brev til kongen, og så, tror du det var det han gjorde? Eller var det noen ting i han sa, han håner den levende Gud, og jeg vet at min Gud er større enn han som står der og håner og spotter den levende Gud. Så ut ifra det spontane, så sa han, jeg kan kjempe mot den kjempen der. Null problem. Tror du han så på at han var den minste i familien? Tror du han så på hans lille vene skikkelse? Tror du han tenkte på at faren hans hadde valgt ut alle de andre brødrene, men ikke han? For han var ute på marka. Tror du det var det David tenkte på? Eller tror du han tenkte på den Gud som han kjente, som var større enn han selv? For jeg tror det, vi blir så veldig lett navlebeskuende. Vi blir så veldig lett fokuserte på oss selv og våre egne evner, at vi glemmer å se hvor stor Gud er. Og da blir vi litt den der halen som bare blir definert av andre. Men de kristne, de er sånn. De kristne der, de er kjedelig, og de er så fordømmende, eller de er sånn eller sånn. Og så blir vi litt inn i en sånn boks, og så plasserer vi Gud også litt inn i en sånn boks. Mens Gud, han har gitt oss en standard, han har gitt oss en retning, han har gitt, det var ikke sånn han bare tenkte, blups, Håkon, ja, men da havner du der. Blups, Gabriel, da havner du der. Snakkes i himmelen. Gjorde han det? Nei, han gjorde ikke det. Det var ikke sånn, plups, nå klarer du deg selv. Nei, han ga oss den kraften Han ga oss det livet. Han ga oss det håpet. Han ga oss det som skal til for å forvandre denne jordkloden. Menneskene som lever her. Men hvis vi tar til takke med å skrape liksom litt der på gulvet og smulene når han har dekket det bordet for oss, fordi vi har den mentaliteten, ja, men da må vi gå inn i Bibelen og se hva løfter er vi gitt. Hva skal jeg speile meg i? Og det er den utfordringen som jeg gir deg i dag. For det er den strategien som Gud har. For hvis ikke du er villig til å, bruke tid sammen med ham, for å lære å kjenne ham, høre fra ham, hva strategi er det Gud har for Nærbø? Hvis jeg spør deg, jeg tipper fleste av dere bor her, jeg spør deg, hva er Guds strategi for Nærbø? Hva har Gud vist deg når det gjelder at det, ikke bare folk i Nærbø, men i alle disse plassene rundt omkring her, for at folk skal komme til tro og bli disipler. Hva har Gud vist deg? Har du spurt ham hva hans plan er for noen ting? Og da spør jeg, ikke om lederne, for de må jo svare for seg. Jeg spør deg, hver enkelt av oss er blitt gitt et liv. Vi har fått tatt del i han. Alt han har han gitt til oss. Vi mangler ingenting. Herren er min hørding, mangler ingenting. Og nå snakker jeg ikke om at det er dager der vi føler at vi mangler ting. Vi føler at vi ikke strekker til. Vi føler, og det er helt i orden. Følelsene kan fortelle oss, men følelsene våre trenger ikke være i forsetet. Så hvis jeg kommer tilbake og spør, hva har du spurt Gud om? For du, det ser, det er noe farlig med bønn, ser du. For når du begynner å be, så kan det hende at han svarer deg. Det kan faktisk hende at du må være villig til å være det svaret. Be høstens arbeidere. Be høstens Herre sende ut arbeidere, fordi høsten er stor. Og så sendte han disiplene. Bønn først, så handling. Så det er noen ting med dette her med bønnen som gjør noen ting med oss. Det skapes en byrde i oss. Vi begynner å lære å kjenne, for det er det vi må lære å kjenne. Og så tenker jeg, for du som sitter her inne og kanskje har en dårlig erfaring med Gud, eller kanskje du har hatt en foreldre, eller kanskje det har vært noen som måtte ha ødelagt noen ting og gjort at Guds bilde er blitt feil, så stopper det ikke der. Da er det sånn at det er en vei videre. Gud vil vise deg, han vil åpenbare seg for deg, vise deg hvem han er. Sånn at det, hvem Gud er, ikke skal bli definert av andre. Men hvem Gud er, skal få lov å bli definert ut av din kjennskap til han gjennom sitt ord, og at han bekrefter det. Sånn at han kan fornye det, så det kan bli sprengast og komme ut. Gud kan komme ut av den boksen du har plassert den i. For Gud er ikke sånn liten, strenge, sure Gud, sant? Som du kanskje, sant? Dette her med, hvis du tenker på Gud nå, hvis du ser Gud nå, lukk øynene dine og tenker på Gud, ser du et smilefjes, eller ser du et surt fjes? Ser, når Gud ser på deg, ser han sånn ut da? Eller smiler han? For det forteller noen ting om ditt Guds bilde. Og det kan være at det oppleves sånn at det, når Gud ser på meg, så er han ikke fornøyd med meg. Når Gud ser på meg, så er han sur. Er det et smilig fjes, eller er det et surt fjes du ser for deg når Gud tenker på deg, når Gud ser på deg? Da er det den plassen du kan begynne. Fordi han er god og trofast, så begynner vi å bruke strategien med at Guds ord er et våpen. Guds ord er som et tveegget sverd, sant? I Åpenbaringen 1 så står det at sverdet kommer ut av hans munn. Altså, det er ikke småtteri dette her. Men hvis ikke jeg tar opp, jeg står der liksom, opp og vet at jeg skal ut i kamp liksom. Jeg vet ikke om jeg sa det der forrige gang jeg var her. Men hvis vi vet at vi skal ut i krig, og militæret må ut, de må på plass, nå er det krig, nå kommer det noen mot oss. Og alle står der og bare, hæ, hva det er for noen ting? Ja, det eneste navnet på våpenikonen, det var den liksom AK et eller annet, AK3, AK7, et sånn pistol, et eller annet. Sant? Og så vet du ikke engang hvordan, hva som er bak og frem av dette her. Du vet ikke hvordan du lader det. Du vet ikke hvordan du tar vare på det. Og så skal du ut i krig, for de kommer nærmere. Da hjelper du ikke å ha det våpenet ligge i våpenlageret. Hva skal du holde da med alle disse fine våpene? Hva skal du med alle disse bibeloversettelsene? Hva skal du med alle kommentarene og bøkene, hvis du ikke vet hvordan du skal bruke det? Og det er realiteten, fordi Guds folk ligger i dette her fanget av hun her Dalila, og bare blir, så kommer Dalila, så kutter hun av alt i sammen, så han mister alle kreftene sine, og sånn er menigheten blitt, de liksom kutter av, for de vet ikke hvordan de skal bruke Guds ord og Guds løfter som et sverd. Så kløyver ånden, sjel og marg og bein og dømmer hjertets tanker og holdninger. Så er vi blitt litt sånn, ja, jeg kan det. Ja, jeg husker Fader vår. Og det er kjempebra, men det er mer. Det er det som er de gode nyhetene, det som er så kult. Og det kan vi få lov å gjøre sammen. Vi gjør det alene, men sånn, ok, nærbø Gud. Ok, hva tanker har du for nærbø Gud? Hva vil du at vi skal gjøre? Vi skjønner det er kamp om sjelene. Vi skjønner at det er mennesker som går til helvete her, Herre. Å Gud, og jeg skjønner det at jeg har sett livet, jeg har fått livet. Jeg har forstått alt og sett at du er verdens frelser. Du er verdens herre. Du er den herre, far Gud, som jeg har gitt livet mitt til. Men nå, Herre, hva med naboen min? Hva med denne bygda? Hva med Varhaug? Hva med Vigrestad? Hva med Bryne, Gud? Hva skal du gjøre, Herre? Hva er din strategi? For nå må vi be, og så kommer vi sammen. Hvor ofte kom de sammen i apostelgjerningene? Hva var det Marie Monsen? Hun leste, hver eneste dag begynte hun å lese apostelgjerningene. Hun tenkte, dette er standarden. Hva gjorde de der? Jo, de kom sammen i bønn hver dag. Men er du desperat? Er nærbø viktig nok for deg? Eller er det sånn at vi egentlig bare ber for oss selv og vår egen familie? Og det er bra, men det er litt egoistisk. Og så er det litt sånn at hvis vi ber, og så har vi ikke noen tro når vi ber, så kan du glemme den bønnen. Fordi at det må være tro koblet til det vi gjør. Som Hebreerne 11,6 da, hvis du får opp det. Det er det som er så løye, vet du, at når jeg skal begynne, så er det ikke helt at det går etter rekkefølgen. I slide 4. Du var der. Uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er en belønner for de som søker han med iver. Uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, at han belønner den som søker han. Så da kommer du med en forventning. Han lønner meg når jeg søker han. Han er her, han har sagt i sitt ord. Han er med meg. Han står med meg. Han skal svare. Og så blir det en forventning. Det blir en forventning til at han skal svare. Og da blir vi litt sånn som hun der utholdende hele enka. Har dere hørt om henne? Hun var litt plagsom, hun, ser du. Og vi kristne skulle ikke være noen plagsomme, skal vi vel? Vi skal være litt sånn forsiktige og anstendige. Skal jeg få kjøre plagsomme? Men hun her. Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette. Nei, men Jesus da. Ikke bli trette. Det høres litt voldsomt ut. Men jeg tror at det han sier, det er mulighet, for det er noen valg vi tar i livet, der vi bare, ok, nå er jeg kjempetrøtte, Herre, men du skal hjelpe meg, styrke meg, Herre. Det er en vei, og så begynner vi å tale sannheten og ordet. Så skal vi ikke leve i noen fornektelse, det er ikke det han mener. Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud, og ikke tok hensyn til noen mennesker. Og tusen takk. Det var midt i blinken. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til henne og sa, hjelp meg til å få rett over motstanderen min. Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noen mennesker, så vil jeg likevel hjelpe denne enka til å få rett, fordi hun bryr meg sånn. Ellers kommer hun til slutt å slå meg. Og Herren sa, hør hva denne urettferdige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett? De som roper han dag og natt, er han sene når det gjelder de? Jeg sier dere, han skal skynde seg å hjelpe de, så de får sin rett. Men når menneskesønnen kommer, må han tro om han da vil finne tro på jorda. det er veldig interessant det at han har brukt dette her eksempelet, fordi at jeg tror noen ting vi som troende også trenger å trene oss på, det er litt den utholdenheten. Jesus, jeg gir meg ikke før jeg ser at det som du har talt i ditt ord skjer. Det var sånn som Daniel så sier, fra den første dagen ordet ditt gikk ut, så har mine engler vært, så har jeg sendt ut min, jeg tror det var erkeengel Mikael, fra den første dagen. Men han streide over passer første nå. Han svaret var på vei. Men alt for ofte så stopper vi. Vi blir trette. Og så bærer vi med oss litt sånn erfaring, du nytter ikke å be uansett. Jeg kommer ikke til å bli hørt. Og denne ideen jeg ber om ned, det er jo alt for stort. Hva tror jeg at jeg er? At nærbø skal få se at det skjer en oppvåkning. At det blir fullt av mennesker som kommer til tro og blir disippelgjort. At det her skal spre seg over Rogaland, over nasjonen vår. Hva tror du? Hva du finner ut til stjela? Det er frø som han har sådd inn i deg. Men du skal ta opp den kampen der. Og det som Gud har sådd ned i ditt liv, vokte. Hold fast på det. Så når fienden kommer, sånn som han gjorde med Daniel, og sier, nå, ingen mer, han skal ikke få lov å be lenger. Det er ulovlig, det skriver ned i bønn. Først han gjør, ned, ber, åpne vinduene og ber. Var han styrt av frykt? Var han redd for kongen? Var han redd for disse her ministerene? Nei, han var ikke det. Fordi han hadde sett noen ting som var større. Og det er dette vi også må se. Vi kan ikke lenger holde på å feste blikket på oss selv. Feste blikket på våre erfaringer. Feste blikket på det vi ikke har fått til. Vi må bare si, ok, ditt ord sier sånn, Gud. Ditt ord sier sånn. Om det er det siste jeg gjør, så er det det jeg skal se. Vi kan ikke bli sånne middelmådige kristne. Fordi vi er et hellig folk. Det betyr at vi er tatt ut av denne verden. Hellige for han, for å utrette store ting for han. Det er ikke bare noen få. Det er alle. Alle dere som sitter der inne, kaller Gud på. Alle dere som sitter der inne, har Gud en plan for. Alle dere som er her, har Gud tenkt å bruke for store og mektige ting. Ting som dere aldri engang kunne forestilt dere selv i deres egne tanker. Men Gud tar et villig sinn. Gud tar et villig menneske. En som sier, her Gud, jeg legger mitt liv ned på alteret for deg. Og det gjorde jeg ikke for 5 år siden. Det gjorde jeg ikke for 10 år siden. Nei, hver dag så er det et valg. Og noen ganger så koster det litt mer. Men det var det også Jesus sa. Dersom noen av dere vil bygge et tårn, hvis noen av dere vil bygge et hus, setter du deg ikke da ned først og regner ut hva det vil koste for å se om du har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men ikke makt å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det. Eller hvis en konge drar i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre, så kommer mot ham med 20.000. Og er han ikke det, så sender han menn av sted for å be om fred, mens fienden er enda langt borte. Sånn er det altså. Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. Salt er en god ting, men hvis også saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli til salt igjen? Så saltet kan miste sin kraft. Har vi blitt et kraftløst folk? Har vi blitt et folk som er mer opptatt av aktiviteter? At vi har gode fasiliteter? At vi har godt utstyr? Og at det er det som skal frelse verden? Eller er vi opptatt av åndens kraft? Er vi opptatt av at Gud skal komme og manifestere seg selv med ånd og med kraft, med liv? For et godt høytaleranlegg hjelper ingen. Gode arrangement hjelper ingenting hvis det ikke er ånd og kraft og liv i det som blir sagt. Hvis det ikke går fra en ånd til en annen. For det som er født av kjød, det er kjød. Og det som er født av ånd, er ånd. Og vi trenger å se at mennesker blir født på ny av den hellige ånd. Og det er den åndskraften Og hvis vi mangler noen ting, så må vi bare legge oss ned og si, Gud, jeg er ikke der. Jeg trenger å bli sulten. Jeg trenger å bli desperat. Jeg er ikke interessert. Er det du interessert i Gud? For din interesse for Gud eller din interesse for Jesus vil ikke ta deg noen plass. Jeg kan snakke med folk i verden som er interessert i Gud. Men ingenting skjer ut av det. Det er stor forskjell på det å være interessert i noen ting og det å være desperat for noen ting. For jeg er desperat. Jeg vet ikke om du greier å se for deg en sånn som han her, sønnen, mannen som kom med høy rang, som kom springende for datter og holdt på å dø hjemme. Han var desperat. Eller hun med blødninger. Bare hun tok på noen andre. Så ble de ureine, for i den jødiske kulturen, hvis du var under det gamle testet, under lovene, så hvis du tok på noen og var urein, hadde blødninger, så ble alle andre. Hun var fordømt av samfunnet. Hun var en outcast. Hvor mange da? Hvor mange år? 12 år. Hun blødde. Og så er Jesus der ute, og så er det fullt av folk. Ikke fordi han har ropt, ikke fordi han sa, kan noen gi meg en plattform? Kan noen gi meg en talerstol, så jeg kan få tale? Det var ikke sånn han gikk rundt og samlet folk. Rykte om Jesus. Det spredte seg til og med gangen han sa, ikke fortell om meg. Men folk stimlet rundt han. Og hun damen, hun var så desperat at nå kjenner hun. Jeg er så desperat, så hun bare trenger seg forbi massene. Og så tar hun med kappefliken. Og Jesus, hvem var det? Hva var det for noen ting? Og disiplene ler nesten litt av Jesus. Hva mener du? Det er jo 1000 folk rundt deg, og de presser seg på deg. Hva mener du? Vet du hva? Jesus lar seg berøre av tro. Dama hadde tro på at Jesus kunne gjøre noen ting. Så det bare røret borti gjorde at hun fikk et helt nytt liv. Og den desperasjonen må vi bare få tilbake. Gud, jeg er desperat på at du skal komme til Nærbø. Gud, jeg er desperat, Herre far, og at du skal komme i Rogaland, Herre. At du skal utøste din ånd i Stavanger. Å, Gud, jeg er så desperat at jeg er villig til å komme her i morgen, på tirsdag, på onsdag, og bare be og be, Herre, til jeg ser det skje. Det er en desperasjon som vil føde frem en vekkelse. Som vil føde frem en forandring. For vi vil alle ha sånn, Jan, hørte du det vitnesbyrdet der på han som bor i Nord-Norge? Det blir nesten litt sånn, liksom, sant? Men vi vil jo se det, men vi må være med å føde det. Vi må være med å stå i det, og ta den strategien fatt. Gud, skap en hunger i meg, skap en desperasjon. Jeg vil ikke bare være interessert i, ja, men det var fint, Så er det liksom, så kommer du til fotball, så bare, yeah! Sant? Og så er det sånn, du merkte jo bare her, jeg hørte det plutselig var et engasjement når det var snakk om et eller annet. Jeg fikk faktisk ikke med meg hva det var en gang. Ja, det var fotball, ja. Det var, da var det, wow! Sant? Så, fordi det er noe som engasjerer. Men så må man også bare kjenne at, yes! Det er samme engasjement, mamma. Ikke det samme, hallo. Men det er bare hele livet. Ja, det engasjementet må man bare ha for han, sant? Det er en stor forskjell, for dette, hva er det som gjør? Så kan vi sette oss ned og reflektere litt. Hva er det som gjør at jeg skjønner at det, er det fordi det er mer lov å være engasjert i fotball, eller det lokale fotballlaget, eller hva det var for noen ting? Er det sånn at det, når det gjelder Gud, så har vi plassert den sånn at dette er rammene. Sånn skal vi gjøre det når vi handler om Gud og kristenlivet. Og så blir vi sett med oss, og så blir vi litt sånn krøplinger når vi går på innsiden. Fordi at vi ikke kjenner oss frie, til den friheten han har kalt oss til. Nå skal jeg gå inn for en landing. Jeg har lyst til å lese et siste vers ifra, hvis du går, slår opp i 1. Korinther 9, det er på slide 8. Der står det, vet dere ikke at alle som deltar i et kappløp er med og løper, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan få den. Vær den som deltar i kappløpet forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig, krans, men vi gjør det for å oppnå en for uforgjengelig. Derfor løper jeg ikke i usikkerhet. Jeg kjemper ikke som en som slår i løse luften. Nei, jeg legger tvang på min kropp og holder den i trelldom, slik at jeg som har synd for andre, ikke selv skal bli forkastet. Og det som jeg bare kjenner litt sånn, det er veldig utfordrende tekst, for noen ganger så tror jeg vi er liksom, vi står og kjemper litt sånn i blinde, sånn, og bare sånn, vet ikke helt hva vi kjemper mot. Hvem kjemper jeg egentlig mot? Hva er det jeg egentlig holder på med for noen ting? Hvor er det jeg vil hen med livet mitt? Hvor vil jeg hen med Gud? Og så står vi litt i litt sånn, åh, og vet ikke helt hva vi kjemper mot. Men hvis vi kjenner vår Gud, vi kjenner vår posisjon, og vi kjenner vår fiende, så vet vi hva oppdrag vi har. Så vet vi hvorfor vi er plassert her på jorda. Ikke bare sånn, plups. Men det er bare sånn, her setter jeg deg, Gabriel. Her setter jeg deg, Monica. Her skal du være. Og jeg skal se at det som jeg har lagt ned i deg skal få blomstre, skal få lov å vokse, og du skal få være en fruktbar hage på den plassen som jeg har sagt det. Og jeg er med deg med alt jeg er og har. Jeg har gitt deg alt. For det er sånn han er. Han har gitt oss alt med ham. Hvor skal vi da la være å ta imot alt? Utforske alt? La være å være desperate? For hadde vi vært som han høye, han offiseren, som sprang etter Jesus, skulle finne Jesus. Hvis ditt barn er skikkelig syk, så vet jeg at du blir desperat. Hvis du vet at ditt barn ligger for døden, da begynner desperasjonen å komme frem. Da begynner vi å bli så desperate. Og det er det Gud vil at vi skal være. Sultne på han, desperate, ikke bare interessert i han. Og det tror jeg at Gud vil gjøre her. Jeg har lyst til å be litt, og så skal vi invitere til det som Håkon sa, både med forbønn og med at vi kunne ha en spørsmål. Fordi at det, greien er bare det at når vi har snakket sammen her, så er det noen ting med å handle bordet. Jesus han ga oss en strategi, han sa til disiplene, gå ut, dere, jeg sender dere som ut som ulver, nei, som sauer blant ulver. Og sånn med Betesda-dammen, han som lå der, det stod at uføre og lamme, de lå med denne Betesda og ventet på engen skulle komme, og jeg tror mange bare lå liksom litt med denne Betesda-dammen der. Og så de lå på et eller annet skal skje, og så kommer Jesus der, og så sier, hvorfor ligger du der liksom? Nei, det, jeg rekker aldri, ingen som skuer meg ut i denne vannet når engelen kommer. Og så sier jeg, men hva vil du da? Nei, jeg vil jo bli frisk. Ja, reis deg opp da. Og så reiser han seg opp på Jesus sitt ord. Og sånn er det litt med oss. Vi må reise oss opp på Jesus sitt ord. Og Jesus sitt ord går ut i dag til deg. Så er det din oppgave å si, ok Jesus, jeg vil vite strategien for nærbø. Jeg vil vite hvordan du vil jeg skal være med og disippelgjøre. Jeg vil vite, Herre, hva du har tenkt for at Rogaland skal komme til tro. Jeg vil ikke gå i graven og ikke utført noen ting. For du har jo sagt at jeg er lys og salt i denne verden. Jeg vil ta det kallet som du har. Så sier du, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Men Gud vet. Han har gitt oss sitt ord. Og det vil vi være med på å hjelpe på videre. Hvis du kjenner, jeg vil ta Guds oppdrag på alvor. Kom. Ta Guds ord på alvor. Det er ikke farlig. Jeg står kanskje og høres veldig sånn krass ut, men jeg bare deler Guds ord. Men jeg er ikke farlig. Det er Guds ord har forvandlet meg, og det er et tveegget sverd. Sånn, det er et sverd som kutter av de tingene som ikke gir han ære. Og det må jeg gå mange runder med meg selv hele veien. Sånn? Og så, ja, det var det Guds ord. Ok, da må vi gå. Når meg og mannen min krangler, sånn, så er det bare, noen ganger så er det bare sånn, ja, vi forklarer til ungene, vet du hva, vi kan krangle. Men så er det fordi vi har Jesus. Så hjelper han oss videre, fordi han har gitt oss sitt ord. Han rettleder oss videre. Det er bare helt sånn vanlig. Men sånn er det ordet fungerer, både på individuelt plan, familieliv, men også geografisk, og rundt oss. Så jeg vil oppfordre deg til å bare si, ok Gud, jeg er sulten, men jeg vil bli mer sulten. Jeg er litt desperat, jeg blir enda mer desperat. Gud, jeg vil se at nærmet blir forvandlet. Vis meg hva jeg skal gjøre for noen ting. Og gi respons på det. Ta Guds ord på alvor. Ta Guds oppdrag på alvor. Han har sendt oss ut til disippelgjør og føre folkeslagen til lydighet. Far, jeg bare takker deg for hver enkelt som er her inne, Herre. Jeg bare ber deg om at du kommer nå, Herre, og taler, far Jesus, til de som er her inne, far. Gud, jeg takker deg fordi du elsker hver og en, Herre. Du har født de Herre, far Gud, inn i ditt rike, Herre. De tilhører ditt rike, Herre, og du vil åpenbare deg, far. Og la dem få se deg, Herre. Far, jeg bare ber, Herre, for jeg bare kjente i går, Herre, for når jeg bar at det, om det var noen som satt med selvmordstanker, Herre. Far, i Jesu Kristi navn, hvis det er folk som sitter med tanker, Herre, far, om å ta sitt eget liv, så bare bryter jeg kraften av det, far, i Jesu Kristi navn, Herre. Og jeg ber om at det kommer inn lys, Herre, håp, Herre. Jeg bare ber om at du, far, får lov å forme, Herre, far, og gjøre noe helt nytt, Herre. Far, jeg bare ber om at du skal komme med legedom og helbredelse, Herre, far, for de som har det vanskelig, for de som har det vondt, far. Jesus, jeg bare ber, Herre, for om noen som kjenner at de har en smerte i kne, Herre, far, så bare ber jeg, far Gud, om helbredelse her og nå i Jesu Kristi navn, Herre, far Gud. Far Gud, jeg bare takker deg, Herre, far, for du sendte ut ditt ord, Herre, far. Du sendte ut ditt ord, Herre, med legedom på sine vinger, og det kommer ditt ord for å utføre nå, Herre. Og jeg ber også om at noen skal få kjenne min kallsopplevelse nå. Herre Gud, at de kjenner at du kaller, far Gud, på dem. At du drar på dem, Herre, far Jesus. Far Gud, det her er ikke fra hode til hode, men fra ånd til ånd, far. Og du kaller på folk her inne, far, og de kjenner det brenner, Herre. Og de kjenner det slår, Herre, far Gud, i hjertet, Herre. Å, Jesus, la du bare være klart for dem at det er du, Jesus, som vil bare føre deg nærmere til deg, far, for å gå ut i det store oppdrag som du har, Jesus. Kom, Helligånd. Kom, far. Kom, Herre. Bare bryt og bryt. La vannet bryte gjennom, Herre, far Gud. La ikke forstanden få lov å regjere, far, men med din ånd, Herre. Kom nå, far. Vi vil gi rom for deg, Herre. Vi vil gi rom for deg, far. Jeg ber om at alle menneskelige tanker, Herre, far, alt stort og stolt som reiser seg opp mot kunnskapen av ditt ord, Herre, far, skal falle i bakken. Alle festningsverk, Herre, far, Gud. Kom du, Gud, og sett i frihet. Sett i frihet fra byrder, Herre, far. Byrder som er blitt lagt på av familier, av generasjoner, Herre, far, Gud. Ting som ikke har vært for deg, Herre. La det få lov å bare falle, Herre, far. Fordi du vil gi ditt liv og ditt håp, Herre. Kom, Jesus. Kom, Herre. Jeg ber om at ditt ord, Herre, at vi blir ordets gjørere, ikke bare dets hørere. At vi responderer på ditt ord. Responderer på din sannhet. Takk fordi du vil frelse Nærbø. Takk fordi du vil frelse Rogaland, Herre. Takk fordi du, far, vil reise opp sterke vitnesbyrd om mennesker som blir radikalt frelst og helbredet og gjenopprettet, Herre. Du har gjort det før, og du gjør det igjen, Herre. Og du skal bruke noen i dette rommet, Herre, far, til å nå ut, Herre, far. Gå på plasser de aldri har gått på før. Gjør ting de aldri har gjort før. Ikke fordi de er flinke eller får det til, men fordi du er mektig, far. Jeg ber deg nå, Herre, bruk disse hendene som er i dette rommet. Bruk disse føttene som er i dette rommet til din gjerning i denne tiden vi lever i, Herre. Vi vet at ting strammer seg inn, Herre. Vi vet at du kaller oss til å leve radikale liv, Herre. Vi vet at du kaller oss, far Gud, til å stå klar og beredt for det som kommer til å komme, Herre. Far, og vi tar med oss barna dette. Barna som lever oppreiste liv med deg, Jesus. Merke av deg, far. Far Gud, det er mennesker her i Norge, far Gud, som skal virke og utruste unger på spesielle måter, Herre. Trene unger, Herre, far Jesus. Til å være tydelige vittner, far Gud. Til å være tydelige vittner der de er, Herre, far. Ikke bare ut fra sitt hode, Herre. Men de skal få lov, Herre, far, å legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet, Herre. De skal med sin barnlige tro, Herre, far Gud, få lov å ploppe ut med ord som de ikke skjønner selv engang. Jesus, du skal bruke barna, Herre. Men du skal bruke generasjonene, Herre. Gud, jeg ber for den eldste generasjonen her, at de ikke legger seg til sides, Herre, men at de bare, far, får lov å stå, far, på parikaterne, Herre. Stå, heie, stå og gå ut og være eksempler og forbilder, Herre, far, i tro, i lydighet, Herre. Gud, kom med din ånd på denne plassen, far. Kom med din ånd over denne forsamlingen, Herre, far. La de få lov, Herre, far, å være lys og salt her på Nærbø. La de få lov å være lys og salt her på Jæren, Herre. Far Gud, bruk de mektig på deres arbeidsplasser. Åpne døra for dem, Herre, far Gud. Far Jesus, la de ikke få se på sin egen skikkelse, Herre. Men det er deg, Jesus. Jeg ber, far, for arbeidsplassene deres, Herre. At du åpner døra, Herre. Å, Gud, om at det skal bli vitnesbyrd om at ditt ord har gått frem, Herre. Jesus, du tar den minste, Herre, far. Og de bruker de som ingenting er, Herre. Takk, Jesus, fordi du kommer, Herre. La oss følge ditt ord, Herre. I lydighet, far. I lydighet til deg. Et nedlagt liv, Herre. En bevegelse av mennesker som er villige til å dø for deg, far. Jesus.